ከመይ ቀኒኹም ጽባቐ ቅሐ ጽልሚ ንሎሚ ዝያዳ ናብ ቁም ነገር ገጽና ክነድህብ ዘንብብ ይዕንብብ ከም ዝበሃል ኤክስፖ ንባብ ካብ ኣስመራ ክንሰምዕ ኢና። ድሕሪኡ ካብ ውቕሮ ብዛዕባ ቤተ ክርስትያን ኣብርሃ ወኣፅብሃ ክንዛረብ ኢና። ብቐዳምነት ብርሃነ ብርሀ ኣብቲ ምርኢት ዝተዓዘቦ ከካፍለና እዩ።
ኣብቲ ምርኢት ኤውሮጳዊ ሕብረት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣህጉራዊ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ንሓፈሻዊ ንጥፈታትን ዘካይዶ ስራሕትን ዘላለዩ ዝተፈላለዩ ብሮሸራት መፅሓፍትን ብደረቕ ስእልን ብቪድዮ ዝተሰነየን ስእልታት ኣቕሪበን ናይ ኣሜሪካ ማእከሉን ብዛዕባ ናይ ኣሜሪካ ባህሊ፣ ታሪክ፣ እዋናዊ ፖሊሲ ኣሜሪካን ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ዝገልፁ ዝተፈላለዩ መፅሓፍቲ፣ ፖስተራት፣ ብሮሸራትን ብቪድዮ ዝተሰነዩ መደባትን ንምርኢት ኣቕሪቦም። ዝተፈላለያ ምስ ሕትመትን ምዝርጋሕ መፅሓፍትን ዝተኣሳሰር ስራሕ ዘለዎን ትካላትን ምስ ትካልን ዘላለዩ ስራሓት ንምርኢት ኣቕሪበን። ኣብቲ ምርኢት መፅሓፍቲ ብናይ ውሽጢ ሃገርን ናይ ወፃኢ ሃገርን ቋንቋታት ዝተፃሓፉ ኣብ ታሪክ፣ ትምህርቲ፣ ልቦለድ፣ ግጥሚ፣ ስነ ልቦና፣ ፍልስፍና ወዘተ ዘተኮሩ ዝተፈላለዩ ሓደስትን ናይ ቀደም መፅሓፍትን ንምርኢትን ንመሸጣን ቀሪቦም። ብሮራ ዲጂታል ላይብረሪን ናይ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዲጂታል ላይብረሪን ዝቐረበ ተምሃሮ መምህራንን ወለድን ናይ ቴክኖሎጂ መሳርሒታት ንትምህርታዊ ማዕላ ንክጥቀምሉ ዝሕግዝ ምርኢቱን ገለ ካብቲ ንብዙሓት ተዓዘብቲ ዝመሰጠ እዩ።
ኣብነት ኣብ ገዛና ቴሌቭዥን ጌርና ፊልም ንርኢ ወይ ደቅና ፊልም ንርኢ እዚ ግን ካብ ቤት ትምህርቲ ኮይዶም እቲ መምሃሪ ቪድዮታት እዩ ዋላ ኣውዲዮ ወይ ድምፅታት እዩ ካልእ እዮም ፅ ኣብነት ኣብዚ ናይ ፊዚክስ ርኢ ኣለኹ ዚ ናይ ኬሚስትሪ ርኢኸያ ሕጂ እንግሊሽ ትምህር ኣላ ምናልባት ኣብዚውን ፕሮጀክተር ካልእ ኣላ ሕጂ ከምዚ ፍላሽ ሒዞም ከይዶም ካብ ቤት ትምህርቶም እዚ ይወስድዎ ኣብ ገዝኦም ከይዶም ስዑ ከምቲ ፊልሚ ዝርእይዎ ገይሮም ምሃሩ ክንዲን ፊልም ጥራይ ዝውዕልዎ ሓንቲ ሳያ ካልእ ከዓ እንታይ ኢናክነርኢ ደሊና ብሓንቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ሓንቲ ኣውድዮ ምዝዋሮም ሓንቲ ፕሮጀክተር ሓንቲ ላፕቶፕ ሓንቲ ዓባይ ቴሌቭዥን ሓንቲ ሬድዮ ከምዚኣ ትህልዋ ንኣብነት ክንዲ ስሳ ዝኾና ኮፍ መበለ ከዓ ህልዋ ኣይኮነን እቲ ተምሃሮ ኣብቲ ኣውድዮ ቪዥዋል ሩም ኮፍ ኢሎም መምህር ከዓ ወፂኡ ብፕሮጀክተር ድዩ ብቴሌቭዥን ድዩ ብሬድዮ ድዩ ገይሩ ክምህር ክኽእል ኣሎ እጂ እዚ እንዳተኣታተናዮ ንዲና ብሓፂሩ ንወለድን ዝተምሃሮም ካዚ እንዳርኣና ኣብ 11 ኣብያተ ትምህርቲ ኮላይ ዋይፋይ ንኣብነት ብዋይፋይ እውን ክዝርግሖ ትኽእል እንድሃ እዚ ግን ታብለት ዘለዎ ሰብ ሞባይል ዘለዎ ተምሃራይ እዚ ኣይድያ እዚ ከዓ ሕጂ ንዝርግሖሉ ማለት እቶም ቆልዑስ እዚ ዘለና ዳታ ኣብ ኢድ ዝኾነ ተምሃራይ ዝኾነ ገዛ ክኣትሎ በዚ መገዲ እቲ ትምህርቲ ክሳለጥ ኣለዎ።
ሄኖክ ኦባማርያም ይበሃል። ኣባል ሮራ ዲጂታል ቤት ንባብ ማለት እዩ። እዛ ዲጂታል ቤት ንባብ እዚኣ እታ ናይ መጀመርያ ናይ ሃገራዊ ዲጂታል ቤት ንባብ እያ። እቲ ዕላማ ናይ እዛ ዲጂታል ቤት ንባብ ካ እንታይ እዩ? ተምሃሮ ተመራመርቲ ዝኾነ ሓበሬታ ዝደሊ ሰብ ኣብቲ ዲጂታል ቤት ንባብ መፅኡ ብኮምፒተር ሞባይላት ብታብለት ዝረአ ዓይነት ትሕዝቶ ዝጥቀመሉ ሓደ ዲጂታል ቤት ንባብ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ቡክፌር ቀሪብና ዘለና ትሕዝቶ እንታይ እዩ? ንተምሃሮ ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ጀሚሩ ክሳብ ኮሌጅ ለቨል ዝኸይድ መፅሓፍቲ፣ ኦዲዮ፣ ቪድዮ ብምሉእ ተዳሊሎም ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ዕላማ ናይዚ ዲጂታል ቤት ንባብ እንታይ እዩ? ኣብዚ ዘበና ኣብዚ ዘለናዮ ናይ ቴክኖሎጂ ዘበን እዚ ናይ ቀደም ላይብረሪታት እንዳተገድፈ ናብዚ ዲጂታል ላይብረሪ ቴክኖሎጂ ኣብ ምምሃር ምስትምሃር ዓብዪ ፅልዋ ዘለዎሉ እዋን እናበፅሕና ዘለና። ስለዚ እዞም ተምሃሮ እዚኦም ነዚ ዲጂታዊ ቤት ንባብ እዚ ብኸመይ ክጥቀምሉ ክእሉ፣ በየናይ መገድታት ገይሮም ከንብብዎ ወይ ክርእዎ ክእሉ ሓደ መለት ንመሓልፍ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ከም ትሪኦም ዘለካ ቶም ቆልዑ በቲ ዘለዎም ሞባይል ድዩ ታብለት ድዩ ላፕቶፓት ገይሮም ዝደለይዎ መፅሓፍ ወይ ዝደለይዎ ቪድዮ ናይቲ ትምህርቶም ብጥርሑ ዳውንሎድ ገይሮም ንገዞም ወሲዶም ከንብቡ ክእሉ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ መገዲ ካ እንታይ እዩ? ነቲ ሞባይላቶም ነቲ ዘለዎም ንብረት ኤሌክትሪካዊ ንብረት ንፅቡእ ነገር ንክጥቀምሉ ነተባብ ዓለና ማለት እዩ። ሞባይል ትብሎ ከለካ ናብ ኢንተርነት ይኸይድ ፌስቡክ ድዩ ገለ ድዩ እቲ ሞባይል እቲ መፅሓፍ ከንብብሉ ናይ ትምህርቲ ቪድዮ ክርኢሉ ከምዝኽእሉ ኣብ ትምህርቶም እውን ሓጋዚ ከምዝኾነ ሲ ክፈልጡ ክእሉ ኣለዎም።
ካብ ቤት ትምህርቲ ደንበሰንበል ምስ ተምሃሩ ክዕዘብ ዝመፀ መምህር ኣርኣያ ገብረ ክርስቶስ ብወገኑ ትምርኢት ኣብ ፅልዋ ምንባብ ተምሃሮ ኣብ ምሕዳር ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ይገልጽ።
ካብ ቤት ትምህርቲ ደንበሰንበል ኒዳ መፂና
ክንደይ ተምሃሮ ዝኾኑ ይኹም እስከ ሕስኩም መፂኹም ዘሎ?
ኣብ ካልኣይ ደረጃ ናይ መባእታ ዘይኮነሲ ናይ ማእከላይ ደረጃን ናይ ካልኣይ ደረጃን ተምሃሮ ኢና ሒዝናዮ መፂና። ናይ ካልኣይ ደረጃን ናይ ስታይን ክተቃለሉ ከሎ ሓደ 1600 ዝኣክል ተምሃሮ ሒዝናዮ መፂድ ኣለና ማለት እዩ።
እስኪ ቀንዲ ዕላማ እታ ቤት ትምህርቲ ናብዚ ንተምሃሮ ሒዛ ክትመፅእ ዝደረኻስ እንታይ እዩ?
ሓደ እቶም ተምሃሮ ምስ ዝተፈላለየ መፅሓፍቲ ክላለዩ دگنا تلاليوم کا ابتی زرايون مسحف تمرتي نتمرتوم استقمو کوسدو کا وحالي فهم تريون کا زيفلتو حدا حدا حدش نگر زونه نگر گن ابتو گبراي زونه تمرتاي زگبرو نگر نغتقمو تيناي مسحف تمرتقا خا مسحف زرخبو لك خممرم زي كونس كا ممر لعن زرخبو سوسي سلازخونه تگداسنت نيرو مخندبو امنباب زنببس يعنبب سلازبحال بونو استايك حدروم كندرسي واتو علامانا بو مسرتقا ريوم زدليوم مسحف يغزولو زريو خا ديسكوس يغبرلو كله خا يفصبلو بصبو تاغوشم خدلو هو مسحف هيوت يغير يخبحال كلو حدسب بمسحف امبيبو ابتوشت زلو وقوم نغرا زخونو نغرات نتيوت تقامي زخونو نغرات اندا تتقمه اب غبر خولو خدي مالتيو حجي ات غبري ابتناتو تغباراي زخونه سرحات وصيت كرهخلو ات نبر نايقد محج نبر لوط هيوت كركب كل حد شي هيوت فطرالو مالتيو سلازي خافت زنبو مسحف هيوت يطيري مالتيو
اب زمريت تتقمتن درستن اكفافلت مسحفتن نتووا واغا مسحفتي 30 ميتاويت مغدال تغيرولو امشاط يركب ابزي كساب كلت مياز 2016 تنصصل مريت لعل 200 ابيات مسحفتي امباستات ابيات محتم محبراتن والقصباتن يساتفلو